гейплеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азарлы динейджилер. Сүгін 2018 жылын 19 декабрі, хептәнің чарсенбе күні. Сүнг программамызды Түркменистанның дүрлі күнзөклерінді ұн чөрік етнесілігі довам едер. Түркмен басы шахырының бюджет ішкәрлері айлықларының нақтасыдар білмейерлер ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білін күнің тәзіліктеріне діққатыңызы етіреріз. Олар білін сізім мен Мердан Тариев таныстырярын. Венгрияның дәулет телевидениесының бинасының дашында мүңлерчә адам протест кечерде. Демонстранттар тәртип 5 күн бәри премьер-министр Виктор Орбанның сакчы хөкүмәтенә каршы юриш кечерәләр. Демонстранттар без китмәрез, олар гизи күн дип бездә ялан сүзләрләр дигән сыгарлар һәм кайгырдылар. Бус атлы демонстрантның бире Reuters хабарлар гуллыгына сов куа серттәренә һәм карамаздан протестләренә дәвам иттерҗәктекләренә әйтте.
Amíg tudunk. Igazából tényleg most így a hideg, ez a rekord hideg, ez ami...
İki kanun çıkarıcı binanın içine girip Orban'a karşı petitsiyanı efirde okumakçı bolanların da dışarı çıkarıldılar. Orban'ın Vengriya'nın suhtlarını, medyasını ve yurdun siyasi ulgumunun beylik puduklarını öz təsirinin astına geçiriyendigi aydılar. Gönü efirde okulmağa tinansılan petitsiyada medyanın ve suhtların qarasızlığını, seylede qulçuluk deyilip atlandırılan hükümet kanunlarının yatırılmağına çağırs edilerdi. Binanın dasında parlamentin 10 qulay ağzatı hem protestçiler bilen birlikte gizani geçirdi. Protestler heptede 6 gün iş tertibini tazeden girizmeğe mümkinçilik verecek kanun tatlamasına qarşı dörepti. Америкада 2016 жылдагы президенттик сайлоолор дөврү рус операторлорунун Америкалык тез бирилердин пикирлерине таасир этирмек урундагы алып баран кампаниясы боюнча Бирлешен Штаттардын сенатына 2 хатава түзүлүндү. Хатаваттар сенаттын аңтоо комитети үчүн таярланды. Бу комитет президент Дональд Трамптын жеңиш казанган сайлоолордун Россиянын таасир этирмек финансыкларын деңгээр. Хатаваттардын авторлору Twitter ve Facebook социал улумларында чап эдилген миллиондорча маалымат YouTube'daki videoları, Instagram'daki suratları dağı selcerdiler. 2017 yılın yanvarında Amerika'nın Antu cemiyeti, Moskva'nın Trump'ı koldumağa yıkın edendiğini, şeyledi kompüterleri haklandığını, sosyal ulumlarını, propagandanı yayratmak ve ses vericilerin fikirine tesir etirmek için ulanandığını aittiler. Бамагенің Ауғанстан бойынша елшісі юрттағы конфликті геплесіклерін үсті білен чөзмек орында қытағылларларын үстінліклі тамамыланмак мүмкіншілігінің әзір кісиялы юқыры болмандығыны айтты. Тадамичи Ямамотаның белдіклерінден өң Ауған Талаваны Бірлесен Араб Эмирліклерінде Американың ресмилері білен дұсы сондықларыны айттылар. Бұ Талаван білен парақчылык геплесіклеріні ресми яғдайды басламак орындағы мөхім әдім хөкімінде хәсеттендірілді. Бамагенің қопсыздық кеңесінде еден шықсында Ямамотты региондағы дәулеттері һәм парақчылык геплесіклеріні қосын қосмағы чағырды. Талаван ілкі Америка білен ылалысығы келмегенше қабыл хөкіметі білен геплесіклері кешірмекте неде ұрып келерді. Бірлесен Штаттары Талаван білен геплесіклері кешірендігі я кешірмендігі барыды әзірлікте ресми шықс етмеді. Әмма мұндының Американың юриті елшісі Залмай Халилзад Талаван векілдері білен азынан екі тапқыр геплесіклері кешіріпті. Ermenistan'da Rusya'nın harbi bazasında kulluk geçen 23 yaşlı bir eskere Ermeni ayağını urup öldürmekte ayıplama bildirildi. Bu arada Julieta Gazaryan'ın kızının aklı uçuları mağlumat verdiler. 57 yaşlı Gazaryan'ı 2. dekabrda Ermenistan'ın 2. ulusakarı Gümri'de hücum edilipti. Ol keselhana baryan pursada aradan çıktı. Gazaryan Rusya'nın bürüz 2. harbi bazasının yerleşen Gümri şehrinde köçü süpürücü olup işleyerdi. Ermeni resmileri cinayet yerine övülen bağlılıkta seyledi ayıplanyanın şahsiyeti, adi, yaşı ve saklanılan yeri varada hazırlıkça mağlumat vermeyerler. Emma Pidanın kızı Anahit'in aklı uçusu Azatlık Radyosu bilen sökbetleşliğinde Rus eskerine gazaplı hücum etmek ve bilmezlikten adım öldürmek ayıplamalarının bildirilendiğini aytti. Aklı uçular A, R deyilip tanıştırılan ayıplanyanın Rus harbi bazasında saklanyandığını hem mealim ettiler. Eskerin Ermeni aklı uçusu bu mağlumatı tasdikladı. Hücumun sebepleri ne mealimliğine galyar. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühim tazeliklerinin kavirleri bilen tanış boldunuz.